Depozīta sistēmā gandrīz divu mēnešu darbības laikā savākt steju miljonus iepakojumu. Vairāk iedzīvotāji nodevuši pet pudeles, mazāk skārdenes un stikla pudeles.
Tā nodošana un tas viss un tie punkti, tas ir ērti.
Mēs jau esam probēti nedaudz, vismaz tie, kas cenšas nedaudz būt draudzīgāk dabai. Visi šitās lietas mājās cītīgi mīcīt un tagad bišķiņ jāmaina paradumu un jāmeklē, kur visu šito uzglabāt.
Rīgā kāda pārtikas veikals tā vietā sastapt iedzīvotāju kopumā šķirošanu atbalsta, taču norāda, ka maisaimniecībās ir neērti glabāt nesaplacinātas plastmasas pudeles, jo bojāts starumāti nepieņem. Tāpat rīdzinieki saka, ka pagaidām bieži veikalu plauktos nevar atrast iepakojumu ar depozīta sistēmas marķējumu.
Neliekas, ka pārāk ērti esmu nodevis, tā kā,
jā.
Bet no apakaļas nāk izdotos izprintētos svītru kodus. Vienīgā problēma ir tas, ka es šeit principā nenāku iepirkties, bet šī man tuvākā depozīta vieta. Un tad, tur, kur es gribētu iepirkties, man šausmīgi tālu jādas būtu. Nu, vispār man liekas, ka visā tagad būtu, ja iedot kaut kādu depozītu tādu kā lojalitātes karti, un tad nebūtu jāprintē ar tie čekērā visu laiku.
Bet arī, lai nebūtu ierobežojums konkrētā tirdzniecības.
Jā, jā, jo, nu, tomēr tā akcija ir pa visu Latviju.
Es esmu izmantojis vienreiz, jā.
Un? Ērti, neērti?
Tas bija pašā sākumā, pirmajās dienās, un lielai daļai pudeļi nebija pareizēja tā kā etiķetes. Tās, kas bija pieejams veikalā tajā laikā, viņas viss nebija tā kā nododams. Kopumā bija gan ērti, varbūt maz sīkumiņi. Tā piemēram, liekot pudeli iekšā, viņas diezgan ātri vien pēc otras jāliek, lai viss izskatās vienā čekā. Un varbūt negāja tik ātri, sanāca, ka mums par kādu pudeli savu čeku drukājas.
Nereiz neesmu lietojis šo sistēmu un godīgi sakot, negribas ar to arī ņemties. Jo, kā es saprotu, tur jābūt noteiktai depozīta zīmēji uz pudeles, lai iepakojumu varētu nodot. Bet mēs esam ģimenē pieraduši pie konkrētiem produktiem, kuriem joprojām nav šīs zīmes. Turklāt arī divu pudeļu dēļ skriet pa visu pilsētu nav motivācijas. Man pie mājas ir šķirošanas konteineri, kur arī turpināšu izmest. Man tā ir ērtāk.
Mēs nekad
bet vispār ikdienā šķirot iepakojumu, vai ne?
Mums tikai tagad parādījās viss, kas tas tur šķirošies divas dienas atpakaļ tikai.
Pie mājas, ja, jā, kaut kur? Bet jums ikdienā, nu tā kā, jūs domājat par to, ka vajadzētu šķirot?
Teorētiski jau vajadzētu šķirot, tāpēc, ka daba ir daba tomēr.
Visi depozīta sistēmā iekļauti iepakojumi vēl nav marķēti, jo līdz augustam ir pārējais periods, kur laikā ļauts iztirgot produkciju bez depozīta zīmes. Plānots, ka marta beigās aptuveni puse no tirgu laistās produkcijas būs nodošanai derīgā iepakojumā. Savukārt maijā jau lielākā daļa iepakojumu stāsta depozīta sistēmas operātora valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Ražotāji aptaujājot lielākos ražotājus, bija, ka uz pēdējām februāra dienām 20% no visa apjoma, kas iziet no rūpnīcas un tiek nosūtīts tirgotājiem, ir ar depozīta zīme. Nu, savukārt paši ražotāji prognozē, ka martā tie būs vairāk kā 50%, un savukārt aprīļa beigās ja, tam jau būtu jābūt pār pa 90%. Lielākie tirgotāji ir nodefinējuši arī savu un piegādātāju vidū nosacījumu, figurē arī datums kā 1. Maijs, kur daudz tirgotāji vienkārši nepieņems bez depozīta zīmes. Arī no importētājiem, no ražotājiem iepakot. Tādēļ nu, pietiekams pamats uzskatīt, ka faktiski jau aprīļa beigas, maijs jau būs tas laiks, ka nu, bez depozīta zīmes būs absolūtais mazākums no šīta iepakojuma. Un tie pamatā varētu būt produkti, kuriem ir lēnāks apreces cikls, ja kurus mazāk pērk, kur lēnāk tiek izpārdot.
Februārī tirgū laisti vairāk nekā 4,5 miljoni iepakojumi, kas nododami taromātos. Tie ir ap 380 dažādu veida produktu no 41 dzērienu ražotāju un importētāju. Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols piekrīt, ka pārējais periods, kurā laikā plauktos ir pudeles gan ar depozīta zīmi, gan bez tās, varbūt mulsinošs špircējiem, bet ražotājiem tas ir nepieciešams.
Tas atkarīgs no paša produkta. Daži divas nedēļas kopš nodos patēriņam jau ir tie patērētāji, daži produkti ir 6 mēnešus iet šis cikls. Līdz ar to tā īsti ar nazi nogriezt, tas būtu ārkārtīgi dārgi un neefektīvi no ražotāju puses, jo nu, nevar vienā dienā visu produkciju aplīmēt ar jaunām uzlīmēm, ar jaunām etiķetēm, un mēs par to termiņu vēlējamies pat garāku, nekā viņš šobrīd ir. Un, tiksim, tā tie depozīta sistēmā varēja sākt reģistrēt tikai no 1. Februāra. Nevarēja reģistrēt ātrāk. No valsts vides dienas skaidrojums ir tāds, ka nu, šobrīd ražotājiem sanāk pārējais periods ir tā īstenībā 2 mēneši sanāk. līdz šī mēneša beigām. Nu, ražotājiem jānodod patēriņam ir produktu depozīta sistēmā, vai arī tad ražotājs maksā dubultus dabas resursu nodokli, kas ir ļoti neizdevīgi.
Savukārt valsts vides dienesta vadītāja Ilte Baklāne Ansberga vērtē, kā depozīta sistēmā lielākas nepilnības un zemāka gatavība ir tieši tirgotāju pusē. Vēl īsi pirms sistēmas ieviešanas Latvijā bija ap 100 tirgotāji, kas līgumus par iepakojumu pieņemšanu ar operatoru nebija noslēguši. Ansberga norāda, ka šo tirgotāju skaits sarūk. Tirgotājiem, kas nepilda prasības, var piemērot sodu līdz 10 000 eiro apmērā.
Pirmā mēneša laikā, tieši februārī, progress bija redzams, un tie tirgotāji, kas bija gatavi un vēlējās noslēgt līgumus, ir noslēguši. Joprojām ir 40 tirgotāji, kuri nav noslēguši veikala skaits ir lielāks, protams, jo vairāki uzņēmumi ir tādi, kuriem ir lielāks veikala skaits. Galvenais problemātiskais sadarbības partners ir tirdzniecības tīklu Beta īpašnieks, kuriem ir 28 veikali, un kuri joprojām nav noslēguši šo te līgumu ar operatoru par iepakojumu pieņemšanu. Līdz ar to februāris ir iecietības mēnesis, bet martā, nu, ja mēs nebūsim saņēmuši informāciju no depozīta iepakojuma operatora par to, ka tirgotāji ir noslēguši līgumus, tad sāksim arī izsūtīt šos te piespiedu naudas un finanšu sankcijas, piemērot pret tirgotājiem.
Baklāne Ansberga vēl bilst, kā regulējumā būtu jāiekļauj iespēju depozīta sistēmā nodot pilnīgi visus iepakojumus, kas atbilst tiem veidiem, ko sistēma pieņem neatkarīgi no iepakojumā iepildītā dzēriena.
Jo šobrīd ir tāda īpatnēja situācija, ministra kabineta regulējumā paredzēta, ka uz fermentētiem, jeb raudzētiem produktiem attiecās sistēma, bet savukārt uz alkoholiskiem kokteļiem, kur nav bijis fermentācijas process, neattiecās, nu, kas rada neērtības, nu, gan tirgotājiem, es gribu teikt, gan īpaši iedzīvotājiem, kā lai būtu šis te pieeja, nevis pudeles saturs, bet iepakojuma veids. Tas ir tas minimums, nu, mūsu ieskatā šo jau varēja nodrošināt līdz šī gada beigām. Un sistēmā ir gatava, jā, pieņemt jebkādu dzērienu iepakojumu, tas tāds vairāk politiska izšķiršanās un lēmumu pieņemšanas process.
Pat labam lielāks nodoto iepakojuma apjoms ir lielveikalos un mazāks lauku veikalos. Arī sākotnēji Dio lēsa, ka mazos veikalos, kur iepakojumi pieņem manuāli, tiks nodots 5-8% no kopējā apjoma. Pagaidām no šiem veikaliem vēl nav pieprasījumi pēc savāktā iepakojuma izvešanas, saka Stūrīts.
Mēs arī organizējam no savas puses arī šo punktu, nu, tādas kvalitātes pārbaudes, lai pārliecinātu, ka tiešām šie punkti strādā un pieņem šo iepakojumu.
Kādi secinājumi no tām pārbaudēm?
Pirmās ziņas ir, mēs esam konstatējuši arī gadījumus, ka nepieņem, līdz ar to tad konsultējam, strādājam ar šo tirgotāju, jo mēs arī redzam, ka atrodas tirgotāji, kuri ir ārpus kaut kādām lielākām tirdzniecības ķēdēm, arī mazām tirdzniecības ķēdēm, jo Latvijā neeksistē tāda vienota tirgotāju uzskaits datubāze, kurā būtu visas tirdzniecības vietas. Tāpēc arī atsevišķos gadījumos parādās tirdzniecības vietas, kas noslēdz šos līgumus vēl, kuras iepriekš nav bijušas apzināts un arī paši nebija par to iedomājušies. Bet tas tāda atsevišķa gadījuma, kur šis tirgotāju skaits kādi ap 70 vietām šobrīd, ja, kas vēl vilcinās ar šī līguma.
Tikmēr veikalu tīkla AIB izpilddirektors Juris Lamberts secina, ka depozīta sistēma ērti darbojas pirmajos mēnešos lielajos veikalos, taču mazajos veikalos apstiprinājušās bažas par telpu pieejamību, kur glabāt savākto iepakojumu līdz to izved.
Skaidrs, ka šī depozīta sistēma, nu, lielākā vai mazākā mērā ir uzlikta tieši uz šo tirgotāju uzņēmēju pleciem. Tie ir visi izdevumi, nepieciešamās pārbūves, piebūves, kas ir jāveic tirdzniecības telpās noliktavās. Kas attiecas uz pašu tārunu, tad tā pakāpeniski tīklā sāk parādīties ražotāji. Tad sāk nodrošināt gan ar uzlīmēm, gan ar atbilstošu šo tāru, kas ir nepieciešama reģistrēta Dio. Nu, šobrīd nav tā, ka masveidā nāktu un būtu ļoti liels šis tāras nodošana.
Tāpat vairāk tehniskus sarežģījumus vietās, kur depozīta iepakojumu pieņem pārdevējs nevis tarumāts, Lambergs prognozē tieši vasaras sezonā, kad iedzīvotāji vairāk iepirks produkciju noteiktajā depozīta iepakojumā.
Ja ārā būs vasara un liels karstums, tad, saprotams, šī grupa preču kustēsies krietni ātrāk, reiz trīs un dažreiz pat vēl vairāk ūdeņu, ja ierodas vairāk ar šīm te pudelēm, un tad prioritāri jāsaprot, ka ir jāapkalpo pirkumi, tad jāpieņem pudeles, tad jāveic viss, kas ir ar higiēnas lietām, un tad jāturpina pārdot pārtikas preces. Nu, tur kaut kādā ziņā es redzu, ka sastrēgumi būs. Nu, vai tad būs jāuzgaida kāds brīdis tiem, kas nāks uz manuālo nodošanu, nu, vai jādodas uz kādu aparātu, kur tad to var diskrētāk un ātrāk varbūt izdarīt.
Depozīta sistēmā nodotā iepakojuma tālākais ceļš vedīs uz Dio šķirošanas centru Salaspils novada Aconē, kur to saprasēs vai sasmalcinās, lai tālāk nogādātu pārstrādē. Jaunā centra būvdarbi ir pabeigti un tuvākajās nedēļās plānota tā nodošana un pirmo veikalos uzkrāto iepakojumu kravu ieviešana. Sinti Ambote, Latvijas radio.